Son moitos os animais que habitan na auga, pero os peixes son os auténticos donos deste medio. Foron os primeiros vertebrados que apareceron na Terra e, hoxe en día, son o grupo máis numeroso. Algúns viven en ríos e lagos de auga doce, mentres que outros habitan os mares e océanos. Como viven sempre na auga, desenvolveron características especiais que os converten en auténticos expertos nadadores, teñen o corpo cuberto de escamas que os protexen e lles axudan a deslizarse mellor na auga. Respiran por branquias que lles permiten coller o oxígeno da auga, como os nosos pulmóns co aire. Teñen aletas para moverse, cambiar de dirección e manter o equilibrio. Son de sangue frío, o que significa que a súa temperatura cambia segundo a da auga onde viven. A maioría son ovíparos, poñen ovos, aínda que algúns, como as quenllas, teñen crías vivas. Podemos ver un debuxo dun peixe cunhas frechas que sinalan as branquias, a aleta dorsal, a caudal, a anal, as pelvianas e as pectorais.